Бишкекте саат 13 чогуу азаттыктын алгысы. Алдыдагы жарым саатта Өзбекстан менен Тажикстандын жарандары үчүн Кыргызстанда миграциялык карточкаларды киргизилиши мүмкүн.
Кылмышкерлер да экстремисттер дагы террористтик уюмдардын чекарада кирип кеткен күндөр болуп атат.
Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүчү дагы бир топ түзүлдү. Натыйжа бере алабы?
Ар бир күн сайын күрөштүн жүрүп жатканы көрүнүп турат. Эми ушул көп сандаган ушу уюшкан кылмыштуулук топтун мүчөлөрү милициянын оперативдик кызматкерлери тарабынан кармалып кылмыштуулукка тартылды.
Бишкектеги Аккула ат майданында спорттун улуттук түрлөрү жана элдик оюндар боюнча Манас оюндарынын ачылыш аземи болууда. Мына ушул жана башка кызыктуу баяндарды, маектерди жана радио материалдарды назарыңызга сунуштайбыз. Биздин толкундан четтебеңиз. Саламатсызбы урматтуу угарман, бүгүн 14 октябрь күнгө дүйшөмбү. Алдыдагы жарым сааттык берүүнү Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Замира Кожебаева алып барам. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөрдөн мурун дүйнөдө жана мекенибизде болуп жаткан соңку окуялар менен таанышып алыңыз. Сөз кесиптешим Санжар Эралиевде.
Рахмат. Укук коргоочулар соттордун бошотулушу мыйзамсыз экенин айтып жатат. Ата журт фракциясынын 3 депутатын актаган Бишкек шаардык сотунун 2 судьясы Курманкул Зулушев менен Медербек Сатиевдин судьялык кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотулушу мыйзамсыз болду. Мындай пикирин Азаттыкка соттордун укук коргоо боюнча комитетинин төрайымы Бүбайша Арстанбекова билдирди.
Учурда соттордук коргоо боюнча коомдук комитети кандай оодунун мыйзам бузулгандыгын жана бүтүндөй сот системасын президенттин гана башкаруу кысымына калып өз эркиндиктерине ээ боло албай жаткандыгы жөнүндө талкуулап атабыз. Кайрылуу жолдойбуз, ошол кайрылуунун текстин даярдап жатабыз.
Укук коргоочу Бубайша Арстанбекованын айтымында соттордун бошотулушунун артында саясий чечим да турган болушу мүмкүн. Эки соттун кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотулушу тууралуу жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев 12 октябрда кол койгон. Буга чейин соттор кеңеши аларды мөөнөтүнөн мурда кызматынан алынышы керек деген чечим чыгарган болчу. Саруу айылында тынчтык митинги уланып жатат. Учурда ал жерде 30 адам бар экенин Азаттыкка айылдык кеңештин депутаты Замирбек Мендибаев билдирди. Алар Ысык Көлдөгү баш аламандыкты уюштурган деген айып менен камалган кишилердин абалын билүү максатында Бишкекке кеткен айылдаштарынан жооп күтүп отурушат.
Коомдук жактоочу тобу түзүлүп Бишкекке аттанып кетишти. Өткөндө УДГ барышты, губернаторго киришкен. Азыркы моментте азыр Бишкекке кирип атышат. Бизге эң биринчи талап ушул балдарыбыздын аман соосун билели деген талап менен Бишкекке чыгып кетишкен.
Деди Замирбек Мендибаев. 7 октябрда Каракол шаарында кыргыз өкмөтү менен Центера Голд компаниясынын кумтөр кенин иштетүү боюнча меморандумуна каршы уюштурулган митинг баш аламандык менен аяктаган. Ал боюнча 23 адам кармалып, 10 УКМКнын тергөө абагына 2 айга камалган. Кызыл Чырым эл аралык комитети 7 кызматкеринин Сирияда уурдалганын билдирди. Комитеттин маалыматында кызматкерлер өлкө түндүгүндөгү Идлиб провинциясында жекшемби күнү уурдалган. 6 Кызыл Чырымдын кызматкерлери, бирөө жергиликтүү ыктыярчы. Алар бул аймакка дары дармек жеткирип Дамаскка кайтып келаткан. Эл аралык комитет окуяны сынга алып уурдалган кызматкерлерди тезинен бошотууга чакырды. Андан мурда Сириянын мамлекеттик маалымат каражаттары Кызыл Чырымдын кызматкерлерин козголоңчу согушчандар уурдаганын, мындай жол менен президент Башар Асадды жаманатты кылгысы келгенин жазып чыгышты. Маалыматка караганда ыктыярчылар түшкөн унаа алгач аткыланып, андан соң алар колго түшүрүлгөн. Самарадагы унаа кырсыгында мигранттар каза тапты. Самара Уральск автожолунда Toyota маркасындагы кичи автобус менен Mercedes жүк ташуучу унаа кагышып 13 адам каза тапкан. Анын 10 Орусияга иштөө максатында барган өзбекстандык, 2 тажикстандык, 1 азербайжандык мигранттар болгон. Орусиялык маалымат каражаттары билдиргендей, алар кичи автобуста бараткан болчу. Жалал абадтан башка аймактарда Курман айт аянты окулат. 15 октябрь күнү Курман айт намазы бардык облустардын борборлорундагы аянттарда. Бишкекте Алатоо аянтында окулат. Жалал абад шаарында гана чоң мечитте өтөт. Андан сырткары ар бир айыл кыштактардагы мечиттерде жарандар айт намазына жыгылат. Бул тууралуу Азаттыкка муфтияттын басма сөз кызматынан кабарлашты. Намаз 8:30 башталат. Курман айтка байланыштуу Кыргызстанда 14-15 октябрь эс алуу күндөрү деп жарыяланган. Атамбаев кыргызстандыктарды Курман айт менен куттуктады. Мамлекет башчы кыргызстандыктарды эртеңки Курман айт майрамы менен куттуктап, бул майрам кайрымдуулук жана кечиримдүүлүктүн күнү экенин айтты жана элге ынтымак жана биримдик каалады. Бүгүн Талас, Нарын, Ысык Көл жана Чүй облусунун туу этектеринде 3 градуска чейин үшүк жүрүшү күтүлүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, бул жыйналбаган жашылчаларга, мөмө жемиштерге коркунучтуу жана казып алынган картошка менен кант кызылчасына зыян тийгизиши мүмкүн. Замира, мендеги жаңылыктар ушулар.
Рахмат, соңку жаңылыктарды тууралуу кесиптешим Сангер Эралиев айтып берди. Эми улуттук валюта сомдун курсу тууралуу кыскача. Улуттук банктын 14 октябрга карата берген маалыматы боюнча 1 АКШ доллары 48 сом 69 тыйын, 1 евро 66 сом 6 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 51 тыйын турат. 1 казак тенгеси 31 тыйын, 1 өзбек сому 2 тыйынын айланасында, 1 тажик саманеси 10 сом 21 тыйын, 1 кытай юаны 7 сом 96 тыйын. УБУ Азаттыктын алгысын түшкү жарым саат уктуруусу жаңырууда. Бүгүн Кара Сууда шаар мэрин шайлоо болуп жатат. Кабарчыбыз Эрнест Нурматов азыр ошол жерде жүрөт. Азыр биз менен байланышта турган Эрнестти кабыл алалы. Эрнест, саламатсыңбы?
Саламатсыз.
Шайлоо кандай жүрүп жатат? Кырдаал.
Шайлоонун негизги процесси бүтүп калды. Азыр эле ушул Кара Суу шаардык мэрине Тургунбаев Саргылыкбек аттуу жаранды шайлап алышты. Аны ушул депутаттардын 31 депутаттын 30 макул деп добуш берип, бирөө гана ошо каршы деп добуш берген экен. Негизи бул шайлоо процесске ошол бир гана талапкердин талапкерлиги көрсөтүлүп тур, эч кандай альтернатива жок.
Талапкер кайсыл партиядан болуп жатат ошондо?
Ал өзү эч кандай партияга мүчө эмес экендигин айтып атат. Буга чейин ошол Карасу райондук акимияттын аппаратында иштеген кызматкер экен. Бирок аны ошол КСДП партиясы көрсөтүптүр, калгандары ошол бир добуштан колдоп беришиптир.
Сиз жакшы билесиз, 18 августта өткөн шайлоонун добуш берүүнүн жүрүшүндө ошол социал демократтар партиясынын өкүлдөрүнөн Өнүгүү партиясынын мүчөлөрүнүн ортосунда бир чатак чыкпады беле, атүгүл ок атылганы белгилүү. Бул жолу андай кандайдыр бир чыңалуу байкалган жокпу шайлоонун алдында же шайлоо учурунда дегендей?
Бүгүн негизи мындай шайлоо ошол бир кандайдыр бир чатас жип кетеби деген максатта ушул ойдо бир даярдыктар көрүлгөн сыяктуу. Анткени бүт көчөлөрдө дагы ушул мэриянын алдында дагы милициялар, күч органдары бүт баардыгы жүрүшөт. Облустук администрациянын өкүлдөрүнөн дагы, анан акимияттын өзүнөн дагы адамдар барыптыр. Негизи шайлоо процесси бирок эч кандай мыйзам бузуусуз эле мындай тынч эле маанайда өттү. Бирок буга чейин ушул белгилүү болгон, буга чейинки шайланган шаардык кеңеш эки жолу шаардын мэрин шайлай албай коюп, ошол себептен таркап кеткен болчу. Андан кийин дагы ошол шаардык кеңешти кайра шайлоо болуп, ал жеп алуучуда дагы ошол ок атышууга чейин барып атышканы белгилүү.
Эрнест, бул жолу бүгүнкү күнү ошол шайлоонун жыйынтыгына макул эмесмин дегендер барбы?
Негизинен азыр ошол шаардык кеңештин депутаттарынан эч кимиси макул эмесмин деп маалымат берген жок. Баардыгы эле ошо бир добуштан колдоп тынчтык менен жакшы шайлап алдык деп атышат. Бирок эми буга чейин ошо шайлоо процессине катышкан партиялардын айрымдары, атап айтканда ошол Кыргыз Ата партиясынын өкүлдөрү, бул шайлоо бүгүнкү мэрди эле эмес, негизи эле ошол жанагы шаардык кеңештин шайлануусунун өзү дагы мыйзамсыз болгон деген ойдо бекемдеп келе атышат.
Рахмат Эрнест, бул боюнча кеңири макалаңызды кечки уктуруубуздан угабыз да, э? Жаңы эле айткандай, ооба, биз бүгүн кечинде кечки уктурууларыбыздан Оштогу кабарчыбыз Эрнест Нурматовдун Кара Суудагы мэр шайлоо жараянынан кеңири баяндамасын угабыз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү Өзбекстандын жана Тажикстандын Кыргызстанга келген же транзит аркылуу чек арадан үчүнчү бир мамлекетке өткөн жарандарын көзөмөлдөө үчүн миграциялык карточкаларды киргизүүсү мүмкүн. Бул тууралуу чечим өткөн аптада Кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча комиссиясынын жыйынында кабыл алынды. Жыйында миграциялык агымды көзөмөлдөө татаалдашып баратканы айтылып, анын жөнгө салуунун чаралары талкууланган. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун бул тууралуу баяндамасын кайталап сунуштайбыз.
Өткөн 11 октябрдагы өкмөттүн чек ара маселелери боюнча комиссиясынын жыйынында Кыргызстанда Өзбекстан менен Тажикстандан келгендердин миграциялык агымынын күчөгөнү боюнча маселе көтөрүлдү. Мына ошондуктан чек ара кызматынын төрагасы Курман Акун Матенов коңшулаш эки мамлекеттин жарандары үчүн атайын миграциялык карточка киргизүүнү жана чек арадан өткөн чет элдиктердин электрондук маалымат базасын түзүүнү сунуштады. Өкмөт башчысынын маалымат катчысы Мелис Эржигетов мына ушул долбоорду ишке ашырууга кетчү чыгымдар эсеп эсептелип жатканына токтолду.
Мисалы Өзбекстандан жана Тажикстандан келип жаткан жарандардын миграциялык көзөмөлгө алуу үчүн жылына 1,600,000 миграциялык карточка керек да. Ушунча карточка менен биз ушул Кыргызстан территориясына кирип чыккан же транзит менен өтүп аткан ушул эки коңшу мамлекеттердин жарандарын көзөмөлгө алса болот миграциялык карточкалар мененчи. Азыркы мезгилде ушу жалпы Кыргызстандын ичине кирип жаткан чет элдик жарандардын жалпы мындай электрондук маалымат системасын түзүүнүн үстүнөн да иш жүрүп жатат да. Бул эми негизинен мамлекеттик бюджеттен каржыланат, анан ошол эле мезгилде донорлор тарабынан.
Ошондой эле коңшу мамлекеттердин жарандары чек ара тилкеси тактала элек аймактарга мыйзамсыз мал жайган, мыйзамсыз үй сатып алган жана жер аянттарын басып алып турак жай тургузган фактылар катталып жатканы айтылды. Мындан сырткары Кыргызстанга коңшулаш мамлекеттерден келишкен жарандардын канчасы кайра артына кайтканын көзөмөлдөө жагы татаалдашып баратканы талкууга алынды. Коопсуздук боюнча эксперт Марат Иманкулов бийлик органдарын тартипке келтирмейинче миграциялык карточка киргизүү абалды жөнгө сала албайт деген ишенимде.
Мурдагы тартип менен деле караса болот эле. Бизде тартип болбойт го, чет элдик жарандар келгенде. Бирок аларга көзөмөл жок болуп калат го. Көбүнчө биздин эле ушу мигранттар менен иштей турган мамлекеттик органдардын кызматкерлери көбүнчө акчага алданып коюшат да. Алардан акча алып койгондон кийин аларды өз билгениң деп коюп коюшат. Ошолор менен кошо кылмышкерлер да, экстремисттер дагы террористтик уюмдардын чекарда кирип кеткен күндөр болуп атат. Эми карточка менен кирүүгө эле маселенин баарын чечип коет дегенден алыштым мен. Аны киргизгенде ушундай бардак болуп атышы мүмкүн мамлекеттик тартипти текемдебесе.
Ошол эле кезде талдоочулар арасында Кыргызстанга келген чет элдиктердин агымы күчөгөндүктөн миграциялык кызматты кеңейтип, ага тартип сактоо органы катары макам ыйгаруу маселеси көтөрүлүп келет. Мындай тажрыйбаны адистер Казакстандын жана Орусиянын мисалында ишке ашырууну көздөшөт. Ошондой эле адистер Кыргызстанга кирип чыккан чет элдиктер боюнча электрондук маалымат системасын түзүү долбоору көптөн бери Кыргызстанда ишке ашырылбай келгенин белгилешти. Миграция департаментинин мурдагы жетекчиси Куштарбек Айтматов аталган долбоорду ишке ашырууда Кыргызстан бир топ жылга кечиккенин айтты.
Негизи буну сөзсүз киргизиш керек да, баары эртерээк кечип киргизебиз да буну. Анан просто бизде мисалы 32 өткөрмө пункту болсо чек ара, ошонун көбү автоматташтырылган эмес эле да. Буну биринчи ошо жабдыктар менен жабдыш керек, андан кийин ушул карточканы бере башташ керек да. Миграциялык агымдар болуп аткандан бери мына Кыргызстанды эгемендүүлүк алгандан бери 20 жылдан ашык убакыт өтүп кетти да. Ошондон бери биз чындап эле кеч калып калдык башка өлкөлөргө караганда. Буну мурдадан эле киргизиш керек эле да.
Өкмөт Кыргызстандын чек ара өткөрмө бекеттеринде маалыматтардын автоматташтырылган системасын түзүү жана миграциялык карточка киргизүү долбоорун 2014-жылы ишке киргизүүнү көздөөдө. Азырынча аталган долбоорду ишке ашырууга канча каражат чыгымдала турганы аныктала элек. Конычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Президент Атамбаев Каракулдогу митингдердин максаты бийликти басып алууга багытталган деп билдирди.
Но этих же ребят молодых, кто ташим, чё ташим?
Соңку кезде нааразылык акцияларынын өтө радикалдашып, зомбулукка айланып баратканы эмнени айгинелейт? Башламандык уюштурду деген оппозиция өкүлдөрүнүн буга жообу кандай? Бул суроолорго азаттыктын ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүндө жооп издейбиз. Ага оппозиция лидерлеринин бири Кубанычбек Кадыров жана Жогорку Кеңештеги Социал-Демократтар фракциясынын депутаты Эркингүл Иманкожоева катышат. Түз эфирдеги берүүнү бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Урматтуу угарман, көрүү арман, азаттыктын ыңгайсыз суроолор жана азаттык плюс теледолбоорунун коомдук биринчи каналдан чыгуу тартиби алмашканын эскерте кетели. Ага ылайык бүгүн саат 21:00 ыңгайсыз суроолор телеберүүсү жана Ракаевдин алып баруусунда обого чыгат. Ал эми шаршемби ошол эле убакта азаттык плюс теледолбоору Түркиядан тартып келген жаңы программасын тартуулайт. Уктурубуз улантабыз. Тажикстандан жана Өзбекстандан келүүчү мигранттарга миграциялык карточка киргизүү системасын биз Оштогу демократия жана адам укуктары борборунун жетекчиси Идрис Кубатбеков менен талкуулаганбыз. Маекти кабарчыбыз Рахат Кеңешова жүргүзгөн.
Айтсаңыз, мына Кыргызстандын Өзбекстан, Тажикстан менен чектеш аймактарындагы жылма миграция проблемасы бүгүнкү күндө канчалык актуалдуу болуп атат сиздердин көз карашыңыздарда?
Бул жерде албетте бул бүгүнкү күндө эң актуалдуу маселелерден деп айтсак жаңылышпайбыз. Себеби дегенде ал жердеги жылма миграциянын бул ички миграция, ошол эле мезгилде тышкы миграция деп экиге бөлсөк болот. Себеби дегенде айрыкча ошол чек арага чектеш жайгашкан аймактан биздин Кыргыз Республикасынын жарандары борбор калаага же болбосо башка негизги инфраструктурасы жакшы шаарларга көчүп кеткен учурлары ошол эле мезгилде Кыргызстандын аймагынан башка жумуш издеп чет өлкөгө чыгып кетүү фактылары бүгүнкү күндө бир массалык мүнөзгө айланды десек болот. Вот ошондуктан бүгүнкү күндө айрыкча ушу биздин жылма миграция маселеси бул өтө көйгөйлүү маселе болуп атат.
Эмнеси менен ошол жердеги элдин жашоо турмушуна, ошондой эле өкмөттүн коопсуздугуна кандайдыр бир залака тийгизе турган кандайдыр бир жагдайларды бөлүп айта алат элеңиз?
Мен биринчиден жагдай бул биздин өлкөнүн коопсуздугуна таасир тийгизе турган бул биздин чек аралардын сакталышы боюнча айрыкча мына Тажикстан менен Баткендин аймактарында жайгашкан жерлерде кыргыздар көчүп же болбосо башка мамлекеттин жарандарына арендага берип койгон жерлерден деле буга чейин конфликттер чыгып келип атканы баардыгыбызга маалымдуу. Ошондуктан бул биринчи чек араны сактоо боюнча бул бизге терс таасирин тийгизип атат. Анан экинчиден бүгүнкү күндө өлкө ошол ишке жарамдуу өзүнүн жарандарын мындайча айтып атканда жоготуп атат десек биз болот.
Миграциянын агым кичине болсо дагы мындай басаңдагандай болду деген пикирлер бар да, сиз ошондой пикирге кошуласызбы?
Албетте мен буга толук кошула албайм. Себеби дегенде айрым гана айылдарда бир ушундай жумуш орундары түзүлүп мигранттар үчүн шарт түзүлүп атканы менен бирок көпчүлүк айылдарда мурдагыдай эле жумушсуздук орун алып же болбосо жумушсуздук маселеси биринчи орунда болуп келе жатат. Ошол себептен дагы мисалы үчүн бүгүнкү күндө айылдарга барсаң негизги эмгекке жарамдуу үй бүлө кура турган жаштар бүгүнкү күндө жок. Алар же борбор шаарга кеткен же болбосо чет өлкөгө чыгып кеткен. Ошондуктан бизде мен ойлойм бул Кыргызстанда бир мамлекеттик деңгээлде бир жумуш орундары түзүлүп же болбосо бир жеке чакан жана орто бизнестерди өнүктүрүү боюнча бир мамлекеттик программалар иштеп жумуш орундары түзүлгөндө гана биз ушундай бүгүнкү күндө жаштар калып калды десек болот. Бирок албетте буга чейин Россияда чет өлкөлөрдө иштеп келип бүгүнкү күндө ошол айылдардагы бир үйлөрдү куруп же болбосо өздөрүнүн жашоо шартын оңдоп аткан фактылар бүгүн аябай массалык мүнөзгө ээ болуп бара жатат. А бирок жумуш боюнча жумуш таап ошол жерде иштеп калды дегенге мен толук кошула албайм.
Уштугу демократия жана адам укуктары борборунун жетекчиси Идрис Кубатбеков менен кабарчысы Рахат Кеңешова маектешти. Бишкекте саат түшкү 1:16 өттү. Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышалыңыз. Укук коргоочулар соттордун бошотулушу мыйзамсыз экенин айтууда. Ата Жер фракциясынын 3 депутатын актаган Бишкек шаар сотунун 2 судьясы Курманкул Зулушев менен Медербек Сатиевдин судьялык кызматынан мөөнөтүнө мурда бошотулушу мыйзамсыз болду деген пикирин азаттыкка соттордун укугун коргоо комитетинин төрайымы Бибайша Арстанбекова билдирди. Сарыоо айылында тынчтык митинги уланып жатат. Учурда ал жерде 30 адам бар экенин азаттыкка айылдык кеңештин депутаты Замирбек Мендибаев билдирди. Кызыл Чырым эл аралык комитети 7 кызматкеринин Сирияда уурдалганын билдирүүдө. Маалыматка ылайык, кызматкерлер өлкө түндүгүндөгү Идлиб провинциясында жекшемби күнү уурдалган. Самарадагы унаа кырсыгында мигранттар каза тапты. Самара Уральский автожолунда Toyota маркасындагы кичи автобус менен Mercedes жүк ташуучуна кагышып 13 адам каза тапкан. Жалал-Абадтан башка аймактарда намаз, кечиресиздер Курман айт намазы аянтта окулат. Атамбаев кыргызстандыктарды Курман айт майрамы менен куттуктады. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды биздин ободон кеткен баардык радио материалдарда сиздер биздин интернеттеги дарегибизден таап окусаңыз болот. Сайтыбыздын дареги азаттык чекит кежи. Азаттыктан уктуруубузду эми гезит эл аралык тема менен улантабыз. АКШ менен Ооганстан коопсуздук боюнча келишимди жарым жартылай гана макулдаша алышты. Бул келишим келерки жылы Ооганстандан чет өлкөлүк аскерлер чыгарылгандан кийин Ооган жеринде кала турган америкалык аскерлердин макамын аныктамак. Кепти Төрөкул Доров улантат.
Ооган өкмөт менен келишимдин жоболорун талкуулаш үчүн АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри кабулга жума күнү барган эле. Болгону бир нече саатка созулат деп күтүлгөн сүйлөшүүлөр 2 күнгө уланып кетти. Ошондо да эки тарап толук мунасабат таба алышкан жок. Ишембинин кечиндеги биргелешкен маалымат жыйынында мамлекеттик катчы Джон Керри менен Оогансандын президенти Хамид Карзай жаңы келишим боюнча көптөгөн маселелерге чекит коюлганын айтышты, бирок айырмачылыктар дале бар экендигин билдиришти. Алардын айткандарына караганда, азыр эң маанилүү эки маселе чечилбей турат. Бул америкалык аскерлер Ооганстанда жасалган кылмыштар үчүн жеринде соттоло алар албашы жана жергиликтүү бийликтер менен макулдашпай туруп өз алдынча атайын операцияларды өткөрүү маселелери. АКШ өзүнүн аскерлери Ооган жеринде жасалган кылмыштар боюнча Ооганстанда соттолушун каалабайт. Кабыл болсо буга каршы. Ооган президенти муну өзү эле чечип кое албай тургандыгын белгиледи. Юрисдикция маселесин Ооган өкмөтү чече албайт. Бул толугу менен Ооган элинин гана жоопкерчилигиндеги нерсе. Демек, муну лоя жырга же аксакалдар соту жана Ооган парламенти гана карай алат. Деди президент Карзай. Учурунда Ирак өкмөтү менен бул өңдүү келишим кабыл алынбай калгандыктан америкалык аскерлер өлкөдөн толук чыгып кетишкен. АКШ бүт аскерий аракеттерди жергиликтүү бийликтер менен макулдашып отурганды каалабайт. Анткени ал убакытты алат жана жашыруун маалымат душмандын колуна түшүп калышы ыктымал деп эсептейт. Эгерде америкалык аскерлердин соттон иммунитети жөнүндөгү маселе чечилбесе тилекке каршы келишимге да кол кое албайбыз. Маселе баары бир чечилет го деп үмүт кылып туралы. Бул Ооган элинин эркине жараша болот. Деди Джон Керри. Эгерде Вашингтон менен Кабул коопсуздук боюнча эки тараптуу ал келишимге жетише албаса, анда АКШ өзүнүн аскерлерин келерки жылы толугу менен өлкөдөн чыгарып кетиши керек болот. Эксперттер азыр сырттан колдоо болбосо, Ооганстан өзү жалгыз талиптердин каршылыгына туруштук бере албайт деп эсептешет. Макулдашуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жакында талиптердин башчыларынын бири Латиф Мехсутту америкалык аскерлер Ооган бийликтерине айтпай туруп кармап кетишкени да бир топ татаалдан көрүнөт. Карзай ушул биргелешкен маалымат жыйынында бул тууралуу да сөз козгоп, Ооганстан дал ушул өңдү өз алдынча операциялардын алдын алууну каалай тургандыгын, өлкөнүн көз карансыздыгы урматталышы зарыл экенин белгиледи. Төрөкулдуров, Азаттык.
Азаттыктан түшкүп турубузду, эми жергиликтүү темалар менен улантабыз. Кыргыз өкмөтү уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштү күчөтүү боюнча атайын топ түздү. Топтун иши боюнча ички иштер министринин биринчи орун басары, жумушчу топтун жетекчиси Бактыбек Юсубалиев Азаттыкка маек куруп берди. Анын кабарчысы Бакыт Асанов кепке тарткан.
Бакыт мырза, мына октябрь айынын башында өкмөттүн алдында уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча чараларды кабыл алуу боюнча атайын топ түзүлдү, аны сиз жетектейт экенсиз. Мына ушул топтун алдына эмне милдеттер коюлду?
Топтун түзүлгөндүгү рас. Бул топ бүгүнкү күндө иштеп жатат. Биз өзүбүздүн биринчи заседаниябызды өткөрдүк. Негизги милдет бул биздин өзүбүздүн мыйзамдарыбызды уюшкан кылмыштуулук менен каршы күрөш, ушуларды бүгүнкү күндүн талабына жеткирүү боюнча. Өзүңүздөр билесиздер, уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча мыйзам кабыл алынды. Бул жогорку кеңештин үч окуусунда тең өтүп, андан кийин президент тарабынан бул мыйзам бекитилди. Биз эми ушул мыйзамга Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексин, кылмыш процессуалдык кодексин жана ушу жаза кодексин жана башка мыйзамдарды ушул мыйзамга ылайыкылып алып келишибиз керек. Ошол боюнча иш жүргүзүп жатабыз.
Анан буга чейин премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев дагы ушу ички иштер органдарынын алдына эки айлык убакыт чектеп, ушул уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштү күчөтүү тапшырмасын бербеди беле? Анын алкагында кандай чаралар көрүлүп атат азыркы учурда?
Өзүңүздөр массалык маалымат каражаттарынан жана биздин ички иштер министрлигинин сводкаларынан окуп билип жатасыздар. Бул багытта такыр мындай иш солгундаган жок, тескерисинче иш күндөн күнгө жанданып жатат. Өзүңүздөр көргөндөй мынакей ар бир күн сайын ушу күрөштүн жүрүп жатканы көрүнүп турат. Эми ушу көп сандаган ушу уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү милициянын оперативдик кызматкерлери тарабынан кармалып, кылмыш жообуна тартылып жатышат.
Анан буга чейин 2011 жылы дагы ушундай өнөктүк болуп, бир топ жыйынтыгы сезилгендиги билинди эле. Бир катар уюшкан кылмыштуулукту кылмыш топторунун аныбашы дегендер кармалып, бирок алар кийинки учурда кайрадан түрмөдөн чыгып кетти, баш көтөрө баштады деп айтылды эле да. Мунун себеби эмнеде болду? Анан чындыгында абал ушундай болсо, аларды кайрадан кармоо улантылат да?
Бул мен өнөктүк деп айтканга каршымын. Эми чындыгында бул маселе өнөктүк болбош керек. Бул жерде системалуу, ыраттуу түрдө күрөш жүрүш керек. Анан өнөктүк деп эле бир ай күрөшүп койгонан кайра 11 ай токтотуп коюп, кайра бир ай күрөшкөн бул туура эмес нерсе. Бул багытта эч кандай солгундап кетти дегенге мен кошуло албайм. Эч кандай солгундаган жок. Тескерисинче күндөн күнгө күчөп келе жатат.
Ал эми жана
кылмыштуу топтун мүчөлөрү бошоп атат деген туура ар бир кармалган мисалы кылмыш кодексинде каралган статьяга жараша соттор карап атат. Соттор эгерде кандай жаза бергенге жараша, кээ бирлер убактысы бүткөндөн бошоп чыкса, кылмыш жазабай жүрсө жүрөт, а кылмыш жазса кайрадан кылмыштар өтүшөт.
Ал эми ошо эки айдын убакыттын ичинде сиздер дагы бир маалыматтарды бересиздер да, жыйынтыгы тууралуу, тапшырманын аткарылышы тууралуу?
Сөзсүз түрдө беребиз.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге.
Ички иштер министринин биринчи орун басары Бактыбек Жусубалиевди кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты. Эми кезекти дүйнөдөгү белгилүү басылмаларга беребиз. Алар өткөн аптада кайсы темаларга көңүл бурду, эмне жөнүндө жазганы тууралуу Бактыгүл Чыныбаева баяндайт.
15 жаштагы пакистандык кыз дүйнөлүк медианы дагы бир ирет дүңгүрөттү. Былтыр талиптерден башына ук жеп, Британияда дарыланган Малала Юсуфзай Букингем сарайында королевага жолугуп, Обама менен ак үйдө чай ичип, ал тургай Нобель сыйлыгына талапкерлердин алдыңгы сабында турду деп жазат New York Times. Бирок Times'тын кабарчылары Юсуфзайдын кичи мекени Суатка барышканда жердештери дүйнөлүк коомчулук чыканактай бул кызды ашыкча күтүп жиберди деп айтышыптыр. Европадагы каржы кризиси эми башка нука бурулду деп жазат Deutsche Welle. 120 миллион европалык жакырчылыкка алынган. 5 жылдан бери 3,5 миллион европалык атамага аш жетишпей кайрымдуулук уюмдардан жардам сураган. Буга кошумча эл арасында өз өмүрлөрүн кыйгандар да арбыды. Сербия, Греция сыяктуу майда өлкөлөрдө эле эмес, Германия, Франция жана Британиядай кубаттуу мамлекеттерде да ачка калган жакыр коомчулук көбөйүүдө. Маселен, Германияда жумушсуздар башкаларга салыштырмалуу аз болгону менен эмгек акы кыскарууда, дейт Deutsche Welle. Төш ачык көйнөк кийип эфирге чыккан үчүн түрк алпаруучусу Гөзде Кансу иштен айдалды. Бийликте турган Ак партиянын катчысы Хүсейин Челик аны өтө эле ачык кийинген сындаган. Мына ушул пикирден кийин эле Гөзде Кансу иштеген телекомпания аны менен болгон келишимин токтотту деп жазат Түркиянын Хүрриет басылмасы. Уулун үйлөнтүп 260 миң доллардык той берген Кытайдын айылдык расмий соттолууда деп жазат China Daily. Бейжиндин чок ортосундагы тойканада 250 үстөлдү жайната куда сөгү менен чер жазышкан Ма Линсяң эми коммунист партиясынын алдында ашкере чыгым кылган үчүн жоопко тартылып отурат. Бирок келиндүү болгон Ма тойго кеткен чыгымды кудасы менен тең көтөргөнүн айтып актанды. Кыздын атасы Жиансу аймагынан эң бай ишкер экен. Кытайдын жаңы президенти Ши Цзиньпинг болсо, өлкөдөгү баардык расмилерге той-пойго ашыкча чыгым куротууга тыюу салган. Экономист журналы аптадагы орчундуу саясий окуяларды мындайча тизмектейт. Аргентинанын президенти Кристина Фернандес мээсиндеги шишикти алдырып операция болду. Бразилия, Канада шпиондору өлкөнүн мунай запастарын чалгындады деген маалыматтан улам Канададан расмий билдирүү талап кылууда. Италия деңизинде чөгүп өлгөн жүздөгөн африкалык мигранттар үчүн аза күтүүдө. Грециянын мурдагы коргоо министри Акис Сочатсополус 20 жылга кесилди.
Дүйнө басма сөзүнүн мазмунун Бактыгүл Чыныбаева тааныштырды. Жаңы эле айткандай, бүгүн Бишкектеги Акула ат майданында спорттун улуттук түрлөрү жана элдик оюндар боюнча Манас оюндарынын ачылыш аземи болууда. Ушул тапта ат майданда ачылыш аземге күбө болуп жүргөн кабарчыбыз Кабыл Макеш азыр биз менен телефон аркылуу байланышта. Кабыл мырза, биз угуп жатабыз мына ушул азем болуп жатканын, айтып кетсеңиз, кандай, канча түрү боюнча өтмөкчү?
Эми бул Ормонкандын 220 жылдыгына арналган Манас оюндар улуттук спорттун түрлөрү жана элдик оюндар боюнча республикалык спартакиада болчу, ошо спартакиаданы Манас оюндары деп атап, спорттун 10 түрү боюнча өткөрүлүп атат. Ачылыш салтанаты аябагандай жакшы театралдык оюн менен болду. Манас эпосунан үзүндүлөр айтылып, ошондой эле Манас эпосунун окуялары каскадерлор чагылдырып театралдык оюндар болду. Андан сырткары өкмөт жетекчилери, жогорку кеңештин депутаттары, Бишкек мэри Иса Өмүркулов баш болушуп ачылыш салтанаты зор салтанат менен өттү.
Канча команда катышкан атат ушул спорттук мелдешке?
Жалпы 7 команда катышып атат, 7 областтан жана Бишкек шаарынын Ош шаарынын командалары. Ошондо 9 команда, 700 жакын спортчу мөөрө талашкан турат спорттун 10 түрү боюнча. Азыр болсо Ак Кула ат майданында көк бөрү оюну боюнча Бишкек шаары менен Ош областынын улакчылары таймашы башталды.
Табыл мырза, сиз жакшы билесиз, көк бөрү боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык командалар казактарга жеңилип калбады беле? Бул мамиле кандай болуп атат азыр?
Эми ушул көк бөрү оюнуна өзгөчө басым жасаган турушат. Бул эми жалпы ушул оюндардын баш байге фондусу 5 миллион сомдон ашык байге коюлган. Ошол себептен баардык областтардын, ал эмес Бишкек Ош шаарынын командалары дагы көкпөрү боюнча келишти. Себеби ушундай мыктылары тандалыш керек. Азыр мына Бишкек шаарынын тандалма командасын Оштун башчылары утуп атат.
Кал мырза, ошол Манас оюндары канча күнгө созулат?
Манас оюндары 19-октябрда жыйынтыкталат. 19-октябрда ушул финалдык оюндар болмокчу. Ат оюндары Аламан байге, Кыз Кумай, тыйын эңмелерден сырткары.
Чоң рахмат Кабыл мырза, сизге чоң рахмат. Манас оюндары жөнүндө сиз менен чогуу маалымат алып турабыз деген иштенчтебиз. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 14-октябрь дүйшөмбүдөгү түшкү берүүлөрүн аягына чыгарабыз. Биздин ободон жаңырган баардык радио материалдарды сиздер биздин интернеттеги баракчабыздан таап угуп көрсөңүз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кийжи берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Саламатта калыңыздар.